підприємства були вельми цікавими активами між 10 років тому, але зараз це вже зовсім не цікаво для тої ж Росії актив. Розмова може йти за правдиві виключно політичний проєкт, який може стати для Путіна, скажімо так, альтернативною пляцовкою, на якої може замацаватися. Нехай пляцовка без реальних уладних повноважень, але пляцовка, яка дозволить резервувати свою присутність у той же російській політичній просторі. Це, звісно, тільки спекуляції, це здогадки, бо реальну інформацію ми не маємо.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удельничали політолог Андрій Федоров з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочиненнів Кирил Коктиш з Москви. Вів випуск Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Палата представників відмовилася від пропонови Оргкомітету по святкуванні 90-х угодків БНР обвестити 2008 год годом білоруської державності. У Мінську відбулося сумісне посідження колегії у Міністерства замежних справ Росії і Білорусі. Керівник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив, що спроби некоторі которых країнам Заходу диктовать свою волю Білорусі викликають у Москві непокой. У турме на вулице Окрестіна у Мінську застаються більше за 20 опозиціонерів. Серед їх предпринимальники затриманы 21 студеня. Верховний суд Білорусі признав законною відмову Міністерства юстиції у реєстрації соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». У Канаді на 83-м році життя помер письменник Кастусь Акула. Не стало Кастуся Акулы. Ён пакінуў гэты свет 29 студзеня ў Таронта. Ён быў нястомным арганізатарам жыцця згуртавання беларусаў Канады, пісьменнікам і мецэнатам шматлікіх культурніцкіх праектаў на радзіме. Яму ішоў 83 год. Пра Кастуся Акулу расказвае Валянціна Аксак.
Апостольскі візітатар для беларусаў замежжа айцец Александр Нацан сябраваў з Кастусём Акулам больш за 60 гадоў.
Мы познаёміся ў 44-м годзе і да канца засталіся ўжо сябрамі. Як беларус, ён быў таксама непахісны. Ужо не было ніякого кампрамісу ніколі на пункце беларускасці. Пайшоў сапраўды выдатны чалавек, і нам вельмі дарагі і прыяцель, і вялікі беларус. Но завтра буду служить службу Божию за супокой его на души.
Кастусь Акула народился 16 листопада 1925 года у вёсцы Вератеи, что поблизу станции Королевщина на Витебщине. До войны поспел повучиться у польской базовой и советской средней школах, а у войну у Віленской белорусской гимназии и Менской школе командиров белорусской краевой обороны, з якою и отступил на Захад. От жніўня 44-го и до конца войны воевал с фашистами спочатку у складе французских партизанов, а потом у британским войску у Италии. За гэта ён атрымал ангельский медаль за войну и орден «Золотая зорка Италии». Увесь гэты шлях ён паклаў у аснову сваіх раманаў, апавяданняў, п'есаў, вершаў, фельетонаў, якія выходзілі на Захадзе ў эміграцыйнай перыёдыцы і ад 1962 году асобнымі кнігамі. Некаторыя з іх зрэдча страплялі і на радзіму. Мастацтвазнаўца і грамадская дзяячка Валянціна Трыгубовіч пазнаёмілася з творчасцю Кастуся Акулы ў 80-х, а на початку 90-х і з самим автором, який двойчі наведував радзіму.
Коли він приїжджав у Білорусь, він вельми любив тут слухати наших співаків. Ольга Терещенко, одна з його була улюблених виконавців. Він був захоплений від її співання, від її манери співання, від того, про що вона співає. Ну і відомо, що він підтримував інших музиків так само. Він вельми прихильно ставився до людей, які в самих несприяльних умовах видавали щось таке небанальне. До останніх своїх днів він переживав за те, що відбувається в Білорусі. І чим мог, імкнувся допомагати.
У 1994 році у видавництві «Мастацька література» був виданий найзнакомітий роман Кастуся Акули «Змагарні дороги». А у 2005 у видавецтві Логвінов вийшла книга ягоних вибраних твораў «Россыпы». Абодва выданні рыхтаваў да друку пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Сёння без романа Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі» ўжо немагчыма уявіць беларускую літаратуру, прысвечаную другой усясветнай вайне. Вярнуліся да беларускага чытача і іншыя кнігі Акулы, трылогія «Гараватка», роман «За волю». У сваіх лістах да мяне Кастусь Акула заўсёды маляваў птушку. Яго душа імкнулася на радзіму. Нехай цяпер ёй будзе утульна там, у нябеснай Беларусі.
У бібліятэчцы згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» у перакладзе Ірыны Варабей хутка з'явіцца англамоўны раман Акулы «Tomorrow is Yesterday». Старшыня згуртавання Алена Маковская вельмі смуткуе, што Кастусь Акула не паспеў парадавацца новай сваёй кнізе на радзіме.
Лічым, што гэтая кніга з'яўляецца вось на сённяшні дзень, на гэты момант, з асаблівым помнікам гэтаму неардынарнаму чалавеку.
Вянок памяці Кастуся Акулы падрыхтавала Валянціна Аксак. А зараз інтэрв'ю з Кастусём Акулам з архіву «Радыё Свабода». 8 траўня 2006 году, калі ў свеце адзначалася чарговая гадавіна заканчэння Другой сусветнай вайны, з пісьменнікам гутарыў Алексей Знаткевіч.
Пад нямецкай акупацыяй 18-гадовы Кастусь Акула быў скончыў настаўніцкія курсы, працаваў настаўнікам, а ў 1944 годзе ён далучыўся да беларускай краёвай абароны, папярэдне патрапіўшы ў нямецкую турму.
Фактычна я выйшаў з менскай вязніцы, дзе я сядзеў, здаецца, 2 месяцы, бо я з'ездзіў з Вільні ў Менск назад. Вучань, я меў права гэта рабіць, я меў сваю легітымацію. Але ж тады там, як прышлі 2 вагоны, спекулянтаў забралі, ну і я туды трапіў. Не туды, я не там быў, дзе павінен быў быць. Бо планаў укладаць у тыя часы, дзе ты будзеш завтра, ці паслязаўтра, нас на працу вадзілі з гэтага сакрэшчына. І мы там ачышчалі каго генерал-камісарыяту на нейкую цэглу, ці што там, ну і нейкую там баландой кармілі. Я пайшла, ведаў яшчэ 2 калегаў, што з Віленскай гімназіі, як было паклікане, хто хоча ісці ў беларускую краёабарону, прыехалі 2 афіцэры з Мінску, праверылі нас, і мы гэтак трапілі ў беларускую краёабарону.
У савецкіх гісторыкаў беларуская краёвая абарона, на стварэнне якой немцы далі дазвол толькі перад адступленнем з Беларусі, падавалася не толькі як арганізацыя калябаранская, але яшчэ як вораг мірнага насельніцтва ў Беларусі. Вось што на гэта кажа Кастусь Акула.
Гэта іхняя выдумка ёсць, ідзе пра паліцыю. Паліцыя так званая, это была ў чорным. Яны па меншых гарадках у Беларусі, у Захадні, былі паліцыя, гэта мела парадак глядзець. Што яны мелі? Яны мелі зброю, савецкі стрэльбы, здаецца, я не ведаю бліжэй іх, я чуў пра гэта. Ці хто з іх над кім здзекаўся, ці я не ведаю. Я не знаю таких особисто людей, которые за правды некого мордовали, я бачу. Я кажу с той позиции, где я был. А что большевики и Сталин выдал загад оставить голую землю 6 липня, так все мы, которые остались под навалом, под контролем Гитлера, по воле Сталіна нам ўжо не было месца на зямлі, мы мусілі быць знішчаныя.
У сваіх успамінах «Змагарныя дарогі» Кастусь Акула фактычна ставіць знак роўнасці паміж нямецкім і савецкім бакамі ў другой усясветнай вайне. Я запытаўся ў яго, ці магчымая была ў тыя часы вайсковая беларуская арганізацыя, якая б змагалася як супраць саветаў, гэтак і супраць немцаў, як прыклад дарабіла украінская паўстанская армія.
Завязь таго была, яна не мела таго развіцця, як украінцы мелі. Мы былі занадта раскіданыя і ў самым цэнтральным фронце, дзе галоўныя баі праходзілі. Важнейшыя, самы найважнейшы. Так што, заўважце, мы не мелі таго патэнцыялу, што мелі украінцы ці хто іншы. Але гэта было, пачаткі былі.
Вось што Кастусь Акула расказвае пра свой адыход на захад разам з нямецкімі войскамі, адкуль ён пасля перайшоў да заходніх хаўруснікаў.
28 чэрвеня 44 года мы пакінулі Мінск. На трэці дзень мы былі ўжо ў Вільні і пад бомбёжкай. Тады нашых загінуло якіх 14 асоб. Гэта ёсць найбольш яркія ўспаміны. Чаму? Бо кала Вільні абсалютна не было ніякай абароны супроць паветранай. Тым больш, што я, ведаючы гук амерыканскіх бомбавікоў, вот такі во. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Гэта той самы, што гудзеў над Вільняй. То бальшавіцкі налёт на Вільні якраз быў на амерыканскіх самалётах. Я бачыў артыкул аднаго з іхніх лётнікаў савецкіх, каторы быў, кідаў гэтыя бомбы на нас. І ён праслаўляў сябе, бо кажа, што мы, яны былі пад суцэльным абстрэлам Вільні, якая абаранілася. Я там быў унізе, пад вагонам чыгуначным ляжаў з некаторымі. Мяне бомба не кранула, дзякуй Богу, але я ведаў, што ніякай абароны навокал Вільні не было.
Пазней у Францыі беларускае злучэнне, у складзе якога быў Кастусь Акула, перайшло да мясцовых партызанаў, а потым Акула, як і тысячы іншых беларусаў, ваяваў супраць фашыстаў на баку заходніх хаўруснікаў.
Пасля сканчэння вайны высланым быў у Вялікую Брытанію на афіцэрскую школу. Гэта трывала больш як год, танкавая школа. Мне ўдалося скончыць, хаця я гэта апісываю ў сваім творы «Змагарныя дарогі», дзе мая усялякая кар'ера ў войску была скончана, бо майор Палішоўскі, загадчык гэнай школы брытанскай, напісаў такую апінію, што я ёсць хоровіты, слабо вышкалёны, адчува нішчасць свой повод вызнання і рэлігія. Ён мае на ўвесе, што я адкрыта чытаў газеты беларускамоўныя, атрымліваў ужо з Парыжа.
Гэта быў архівны запіс інтэрв'ю Кастуся Акулы, якое ён даў нашаму радыё 8 траўня 2006 году. З пісьменнікам гутарыў Алексей Знаткевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як.
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц. а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кіловат.